Gepler Azatlyk Radiosu. Ýerimiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 7-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan ozal täzelikleri diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Gürjistanyň öňkü prezidenti we Ukrainanyň opozisiýon lideri Mikhail Saakashvili öz tarapdarlarynyň ony Kiýewde tutuklukdan boşadanlaryndan soň häkimetlere garşylyk görkezmegi wada berdi. 6-njy dekabrda özüni häkimetleriň eline tapşyrmak öňünçe möhletiň dolmagynyň öňü syrasynda Saakashvili parlamentiň öňünde ýerleşen protestçilaryň lagerinde tarapdarlarynyň öňünden çykyşynda özüniň boyun bolmajagyny aýtdy. "Men deňgewçiler bilen bu ýerde lagerde gepleşmäge taýýar" diýip Saakashvili aýtdy. 5-nji dekabrda prokurorlar Saakashvilinin häkimetlere boyun bolmagyna 24 saat berdiler. Saakashvilinin çykyşy 6-njy dekabrda Kiýewde parlamentin golöýünde milli polisiýanyň we protestçilaryň arasynda çaknaşygyň ideýanyny gabat geldi. Polisiýanyň Saakashvilini gözläp çadyrlary barlandyrynda dörän çaknaşyklarda adamdan 4 polisiýa işgäri yaralandy. Protestçiler 9 aktivistiň yaralananlygyny habar berdiler. Ukrainanyň häkimetleri 5-nji dekabrda öz öýünde tutsak edilen Saakashvilinin tarapdarlar tarapından boşadylmagynyň ideýany ony gözlemegi tapşyrdylar. Birleşen Ştatlaryň baş resmiýleri 6-njy dekabrda prezident Donald Trumpyň Ýerusalymy Israýlyň paýtagty hökmünde ikrar edip, bu gadymy şäheri Birleşen Ştatlaryň elçixanasyny köçürmek işine başlajagyny habar agentliklerine aýtdylar. Ýakyn günde orada zorlugy tutuşdurmak töwekkülçülügini döredýän bu karary barada etçek çykyşynda Trump elçixananyň Tel-Awiwden köçürmek işiniň 3 we 4 ýyl aralygyndaky wagt talap etjekdigini ma'lum eder deb resmiyler aydarlar. Trumpın Yerusalimin paytaxt hukmunda qaror edilmegi barada Israil tarapından edilen xayishi maqullamagy Birleşen Ştatlaryň uzak wagtlap dowam ettiren siyasatynyň ütkenligini anglatýar. Birleşen Ştatlaryň öňkü siyasatyna görä şäheriň statusy günde ogry Yerusalimin özlerinin geljekki döwletiniň paytaxty bolmagyny isleýän Palestinler bilen gepleşikler arkaly çözülmeli. Palestinler we arap ýurtlarynyň liderleri Trumpy zorlugy tutuşdyryp biljek töwekkülçülükli hereketlerden saklanmağa çağırdılar. Orsiýetiň 2018-nji ýylyň gyşky olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna girilen gadagançylyk dünýäde el çarpyp garşylamakdan gahar gadawa çenli dürli reaksiýa döretdi. Dopingge garşy resmiýler Halkara Olimpiýa Komitetiniň 5-nji dekabrda ýylan eden kararynyň uzak wagtlap dowam eden dopingge garşy görüşde möhüm tapkyr bolandygyny we onuň beýkanun dermanlaryň ulanylmagyna päsgel berip, arasy atletleri goldajagyny hem ruhlandyrjagyny aýtdylar. Orsiýetiň häkimetleri karary gahar gadap bildirdiler. Emma Olimpiadany boykot etmek ýaly ar alazylykly çäreleri ýylan etmediler. Hazar deňziniň kanuny statusy hakyndaky konwensiýanyň taslamasy hazar ýaky döwletleriniň prezidentleriniň garamagyny berler diýip RIA Novosti agentligi 6-njy dekabrda habar berdi. Maglumatda Ortetiň dışary işler ministri Sergey Lavrova salgylanyp habar berilşine görä hazar ýaky döwletleriniň liderleriniň duşuşygynyň indiki ýylyň 1-nji ýarymynda Gazakstanda geçirilmegi ihtimal. Hazar ýaky döwletleriniň dışary işler ministrleriniň duşuşygynyň netijelerine men umuman pozitiw baha berýärin. Biz hazar deňziniň statusy Sowunçy konwensiýanyň üstünde 20 ýyllyk işi tasdiklemedik. Biz onuň goldanjagyna bil baglaýarys diýip Lavrov aýtdy. Hazar ýaky döwletleriniň dışary işler ministrleriniň duşugy 4-nji we 5-nji dekabrda Moskwada geçirildi. Ortetiň döwlet dumasy hökümetiň dışary ýurt agenti diýip kesgitlen Birleşen Ştatlaryň media serişdelerini parlamentiň aşaky öýüne girmegini gadagan etmek konusunda ses berdi. Döwlet dumasynyň kanun çykarjylary 6-njy dekabrda geçiren ses berişliginde 413-nji rezolýusiýany kabul etdi. Bu gadagançylyk Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň we Amerikanyň sesi radiosynyň habarçylarynyň duma barmagyna gadagançylygyň girdilýänligini anglatýar. 5-nji dekabrda Ortetiň Adalet ministrligi Birleşen Ştatlaryň habar beriş serişdelerini dışarı yurtlu agentler hökmünde keskitledi. Kremlin gözökçülüğündäki Yedinä Rossiýa partiýasynyň agdalarynyň köpçüligindäki duma geçen aýda ministrligiň agdalan media guramalary dışarı ýurt agentleri hökmünde ketgitlemegine ruhsat berýän kanunyň taslamasyny makullapdy. Prezident Vladimir Putin kanuny 25-nji noýabrda gol çekdi. Birleşen Ştatlar Ýewropa bileleşigi we media adatlygyny goraýjy halkara guramalary Ortetiň kabul eden bu kanunyny berk tanqyd etdiler. Jurnalistler goraýjy komitet Ortet raýatlary üçin iňňän wajyp alternatiw täzelikler çeşmesini öpçün edýän halkara teristlerine päsgel bermegin Ortet üçin aýypdygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi